Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagpahayag ng pag-aabala ang mga grupo ng mamimili pagkatapos ibinunyag ng higanteng bangko na Westpac na kalahati sa kanilang mga customers na may sangla ay nagbabayad pa rin ng interest only sa kanilang mga utang. Iyan ay sa kabila ng regulator push para sa isang cap. At ito ay lumabas sa likod ng mga tumataas na utang sa sambahayan at mababang sweldo. Narito ang ulat ni Marija Zivic at Samantha Benyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Hinila pabalik ang mga hepe ehekutibo ng apat na malaking bangko bilang parte ng patuloy na pagtatanong sa parlamentaryo sa Canberra. Sa 3 oras na pagtatanong, sinabi ng hepe ehekutibo ng Westpac na si Brian Hartzer sa puno ng pagsisiyasat na si David Coleman, kalahati ng sangla sa bangko ay interes lamang sa kabila ng tawag ng regulator sa kanila na i-cap ito sa 30%.
So basically, half of all people who have a mortgage with Westpac are not paying back any principal, they're just paying interest.
That's not the way I would put it.
The value.
No, I wouldn't say it quite like that.
Ang pagkilos ay reaksyon sa umiinit na merkado ng bahay sa Australia at mataas na utang ng mga sambahayan. Sumagot ang Westpac at ibang pangunahing karibal sa pamamagitan ng pagtaas ng singil para sa mga utang na interest only upang sila ay maging mas kaakit-akit. Sinabi ni Hartzer, marami sa mga customer ang may offset na accounts at nagbibigay ng karagdagang bayad upang mabawasan ang kanilang utang.
One option we have is we could simply stop lending. And that is an option. Our view is that that is not the best option for customers' choice.
Ngunit nagbabala ang umaaktong direktor ng Choice na si Erin Turner na ang mga utang na interest only ay mapanganib.
Interest only loans are incredibly risky, and they're particularly risky if interest rates go up, or another option, if prices in the housing market move. This could lead to a lot of people carrying a lot of unsustainable debt.
Ang mga regular na pagdinig sa Canberra ay napunta sa mga serye ng rekomendasyon na pinagtibay na ng apat na malalaking bangko. At mayroon pang paparating. Haharap sa pagdinig ang 2 malaking puno ng bangko sa susunod na linggo. Kabilang ang CEO ng Commonwealth Bank na si Ian Arev na haharap sa mga tanong tungkol sa money laundering kasama na ang intelligent deposit machines ng bangko. Ngunit sinabi ni Shane Elliott ng ANZ, siya ay tiwalang ang kanyang bangko ay malinis.
Each year, we report millions of transactions to AUSTRAC. AUSTRAC has advised us that it has found no evidence of non-compliance concerning our ATM network.
Ang apat na malaking bangko ay nasa isang PR mission ngayon. Sinusubukan nilang kunin muli ang tiwala ng mga mamimili sa pamamagitan ng mas mababang 10% singil ng interes sa mga credit cards at ang pangakong mas magiging mahusay.
We have acknowledged that we must do better as an industry, and I am determined for ANZ to lead the way by building a bank our customers, our staff and the community are proud of. But I accept we have much to do.
The key to long-term relationships is to put our customers' interests first as we design our products and services. That's why we are actively reviewing all our products, processes, and policies to make sure they meet today's standards. Internally, we call this get it right, put it right.
sbs.com.au/Filipino